Gerbėjai Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandieną tikėjimo žvilgsniu prie mikrofono, šiandien svečiai ir kita vertus jau visi pažįstami Marijos radijo tyrėjai. Teologas mokslo daktaras Benas Ulevičius, Vygantas Malinauskas, nežinau kokių mokslo daktaras.
Jokių mokslo daktaras.
Vygantas Malinauskas, žinomas visoje respublikoje, kas čia ateitininkų buvęs vadas, politikas, rašytojas ir taip toliau. Ai, dar juristas. Nu, ir aš kunigas Arnas Valkauskas, irgi esu teologijos mokslo daktaras. Taip. Tai va, tai dabar mes esam čia Marijos radijo studijoje ir tą pradėsim rubrikėlę. Mintis tokia būtų tikėjimo ir mokslo, koks tai santykis, kaip apie tai galima būtų pagalvoti, pamastyti, į tą pasigilinti. Tokia mintis yra pristatant šią laidą, kad kuo daugiau mokslininkų pakviesti, kurie galėtų pasidalinti savo įžvalgomis, ar mokslas ir tikėjimas dera, kaip dera ir galima būtų duoti įvairių atsakymų. Pirmiausia, pasimelskime vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, gyvenimą gavom kaip dovaną ir kaip apaštalas Paulius kad sakė, man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas, taigi duok malonę, kad tikrai mūsų gyvenimas ir taptų visą laiką kelias pas tave. Ir šį laidelę prisidėtų prie to. Vienas trybė Dieve, tu gyveni ir viešpatavai per amžius.
Amen.
Taigi, aš tiesiog pirma, kad pradėtume kalbėti, ta tema tokia labai rimta, reikalinga tema, dėl ko jinai atsirado ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Dievui laiminant norėtųsi, kad kuo daugiau įsijungtų mokslo žmonių, nes neretai pasikirsta ypač jaunų žmonių tarpe, kad štai dabar mokslas gali atsakyti visus klausimus į viską ir čia jūs dabar su savo tikėjimu maždaug jau taip ir pasislinkit į šoną ir nelabai čia rodykitės. Ir tokių komentarų aš matau nemažai ir internete įvairiuose, na, rimtesniuose, netokiuose rimtuose, ten sakysime, puslapiuose, Facebook'e pasirodo vienas kitas, sakysim, tą patį Delfi kažkas taip pakomentuoja, kad tenai matai jau čia mokslas viską atsakysias ir taip toliau. Tai va, tai dabar iš tikrųjų kokia būtų, na, mūsų pažiūra, požiūris į tą tokią situaciją, kiek jinai atitinka realybę ir kaip bažnyčia, ką jinai kalba būtent apie mokslą, apie tą tikėjimą ir mokslo santykį, čia iš tikrųjų labai rimtas dalykas yra, yra daug studijų ir kad nenukryptume nei į vieną pusę, na, bet šiandien, kaip jau minėjau, prie mikrofono yra, dar nepasakiau, kad Benas Ulevičius yra VDU katalikų teologijos fakulteto dekanas, taip kad jis tiesiog konkrečiai atstovauja mokslo, nu, galim sakyti, mokslo įstaigą, drąsiai galim sakyti, teisingai. Tai vat, rūpinasi, kad būtų tikėjimo turinys perteiktas, kas ta teologija, aišku, yra irgi svarbus dalykas, kad tai yra mokslo kalba pateikiamas žmogui tikėjimo turinys. Tai vat, tai dabar aš tiesiog prieš toliau perdodant žodį mūsų pašnekovams, noriu pacituoti katekizmo 159 numerį, kuris taip ir vadinasi, tikėjimas ir mokslas. Tai vat, ką sako bažnyčia autoritetingai, ką sako pati doktrina, o paskui galėsim jau mes čia pasišnekėti. Jo labiau, kad šitas numeris sudarytas, aiškiai, remiantis Vatikano pirmo ir antro susirinkimo dokumentais. Tai yra dogmatinė konstitucija Dei Filius ir paskui pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes. Tai žiūrėkit, toks turinys yra. Taigi, nors tikėjimas ir viršyje protą, bet tarp jų niekada negali būti tikro nesutarimo. Kadangi tas pats Dievas, kuris apreiškia slėpinius ir įdiegia tikėjimą, žmogaus dvasiai yra davęs ir proto šviesą. O nei pats Dievas negali savęs neigti, nei tiesa prieštarauti tiesai. Todėl metodinis kiekvienos pažinimo srities tyrinėjimas, jei tik atliekamas tikrai moksliškai ir laikantis moralės nuostatų, iš tiesų niekada neprieštaraus tikėjimui. Nes ir žemiškiai, ir tikėjimo dalykai kyla iš to paties Dievo. Maža to, kas nuolankiai ir atkakliai stengiasi išvelgti daiktų paslaptis, tas pats to nežinodamas yra tarsi vedamas už rankos Dievo, kuris palaiko visus dalykus ir padaro juos tokius, kokie jie yra. Taigi tekstas, na, labai jau čia informatyvus ir toks, na, sakyčiau, vertas tokius analizės ir polemikos, nes jame gausų tokių tikrai rimtų nuorodų ir mokslinio požiūrio atsparos taškų. Tai štai. Tai dabar tiesiog norėčiau, kad mes tą diskusiją galėtume šiek tiek tokia išplėsti, pradėti, kodėl mes čia esame ir ką mes galėtume pasakyti iš tikrųjų žmonėms, kurie, na, iš vienos pusės mokslą galbūt labai sureikšmina, iš kitos pusės kartais gal neteisingai mato tą santykį tarp mokslo ir tikėjimo ir kažkaip tikėjimą nustumė į šoną. Tai tiesiog, Benai, kaip tau atrodo, ką galvoji ir pasidalink mintim.
Na, iš tikrųjų, tai tokia plati tema, kad net sunku išsirinkti, kuriuos atsparos taškus čia pradžioj išdėsti. Aš gal pradžioj pasidalinsiu porą savo tokių asmeninių nušvitimų, kaip sakant, kurie man tą mokslo ir tikėjimo santykį pačiam geriausiai padėjo suprasti. Tai vienas, tokia labai paprasta mintis, kad tikrai mes tikėjimo dalykus, vat kaip ir buvo čia katekizmas, sako, tikėjimas pranoksta tokį racionalų supratimą. Ir manau, kad pranoksta tą prasme, kad tikėjimas yra toks irgi pažinimo organas, kuris aprėpia visumą. Bet o racionalus mūsų mąstymas, jis aprėpia šitą mūsų pažįstamą tikrovės dalį ir dažniausiai yra toks dalinis. Kiek visuomenė be nuspręstų, kad jau pagaliau jau turim teorijas, kurios paaiškina, atrodo jau viskas pasakyta ir labai dar žurnalistai mėgsta tą išryškinti tokiom antraštėm, pagaliau toks žodis būna, mokslininkai įrodė ir toliau tu ten skaitai ir gerai pasidomės, matai, kad nieko ten tokio galinio taško nėra, jie tiesiog dar kažkokią įžvalgą pasakė, bet jokių būdų jūros, pavyzdžiui, gyvūnijos mes pažįstam 2%. Apytiksliai taip spėja. Tai tie 2%, tai net jau čia savo kieme mes nelabai galima apriepti. Tas racionalus mąstymas visada yra dalinis. Ir man įdomiausia, kaip tikėjimas vis dėlto pažindamas, o tikėjimas pažįsta dieviškus dalykus, tai žodžių dažniausiai nėra apie juos kalbėti. Nėra kažkokių vaizduotė, atrodo sunku atsiremti kažkokius vaizdinius, kalbėti apie trejybę, apie Dievo malonę, Dievo veikimą. Tai ką mes darom, mes ieškom analogų mum pažįstamam pasaulyje ir pasirenkam pavyzdžius iš to pasaulio, kokį pažįstam. O pažįstam jį dažniausiai įvairių mokslininkų dėka. Tai dažniausiai teologai tokie žmonės, kurie mėgina kažkaip tai kaip įmanoma tiksliau apie dieviškus dalykus pasakyti, kiek varganai galim, bet šiame etape vis dėlto mėgina rast savokas, tokius terminus. Tai džiaugiasi dažnai naujais mokslo pasiekimais, nes mokslo pasiekimai duoda priemonės kalbėti apie tikėjimą naujesnių tokių būdų, labiau suprantamų. Tai vat trumpai labai tą įvadą pabaigiant, pavyzdžiui, sakyčiau, kad šiandien mes kaip niekada smagiai priima mokslo atradimus, nes informatika ir genetika, pavyzdžiui, yra tokios dvi sritis, kurios tiesiog gali naudoti kaip pavyzdžius, kai kalbė apie Dievo malonės veikimą žmoguje, apie tai, kaip Dievas instaliuoja į žmogų pašvenčiamąją malonę krikšto metu, kaip išvalo virusus ar ne. Genetika, žymusis mokslininkas Francis Collinsas apie genetiką kalba kaip apie Dievo kalbą ir atrodo iš tikrųjų labai sąlyčių, kuo daugiau mokslas pažįsta šitą tikrovę, sąlyčių tik daugėja tos pajautos, kad ta tiesa viena ir kad mokslas kalba apie tą patį dalyką, ką Dievo apreiškimas, tik tais kitais metodais kita kalba ir gal mažiau nei Dievo apreiškimas. Nežinau, čia įvadinės mintis tokios. Vygantai, ką tu manai?
Tu ateitininkas iš tikrųjų labai įdomu dar šiek tiek apie ateitininkus, nes ateitininkų mintis tokia ir buvo, ne, kad suteikti kuo daugiau tokio išsilavinimo tikintiems žmonėms. Tėtis Šalkauskis, kurie norėjo sukurti krikščionišką tokią, drąsiai galim sakyti, ne tik krikščionišką, katalikišką Lietuvos inteligentiją, kuri tikrai galėtų suteikti, tokį, kaip reiktų gražiai pasakyti, ne tik kad veidą, bet tokį tikrai tinkamą kultūrinį svorį mūsų tautą ir tikrai ją pakeltų į tam tikrą lygį, būtent prabylant labai tokia išsilavinusių žmonių, protų kalba. Taigi labai įdomu, štai Vygantas čia sėdė, kadangi jis yra senas ateitininkų, jau dabar jau senas, kaip saliginai senas ateitininkų atstovas. Bet tai yra labai svarbi bendruomenė ateitininkai, gaila, kad nelabai dabar jie kažkaip paplytė tokie, nes jau čia galbūt jų to svorio visuomenėje, o galėtų jausti stipriau, nes pati mintis tai tikrai labai galinga ir svarbi, jo labiau, kad tokie didžiai vyrai kaip Dovydaitis ir Šalkauskis, kurie buvo, na, filosofai, teisingai savo, filosofai buvo iš tikrųjų. Filosofinis mąstymas jų, kuris labai svarbus, kalbant apie pasaulio, apie prasmės pažinimą, ko šiandieniniam žmogui ypatingai trūksta. Tai va, tiesiog, tai aš tai šiek tiek praplečiu, kas yra Vygandas, kuris labai kartais kuklus toks, tai tiesiog pasirodyk visuomeniai.
Čia paprastai, kai tai pasako, tai tada ir nesigauna pasirodyti. Tai va, bet tiek, Arnoldai, iš tikrųjų, čia nesiplečiant toliau apie ateitininkus, bet užvedėjai ant vienos minties ir va, klausydamas ir Beno galvojau ir kaip pats kalbėjai, prisiminiau dar vieną ateitininką, irgi filosofą, Juozą Girnių, kuris, na, gyveno išeivijoje antrą savo, sakykime, gyvenimo dalį, kaip nemažai mūsų intelektualų, kurie pasitraukė. Antro pasaulinio karo pabaigoje ir jis yra parašęs knygą, kuri vadinasi Idealas ir laikas. Ir jis apmąsto įvairias to laikmečio, sakykime, iššūkius ir katalikams, būtent katalikams, kurie rūpinasi savo pasaulėžiūros gilinimo. Ir ten yra tokia įdomi frazė, kad sako, gyvenam išsilavinusių tamsuolių laikais. Tai jisai rašo apie 60-us metus ir turėdamas omeny pirmiausiai Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra tas laikmetis, kai didelė dalis žmonių baigia universitetus, įgyja tam tikras specialybės. Ir nepaisant to, Girnius kalba apie tai, kad didelė dalis tų žmonių yra, nu, vis taip pavadinat, kad skamba drastiškai išsilavinę tamsuoliai. Ir ką jis to nori pasakyti? O jis nori tą pasakyti štai, kad jie iš tikrųjų apie mokslą išmano nemažai, jie yra baigę universitetą, jie yra medikai, fizikai, inžinieriai ir taip toliau, bet sako, jų supratimas apie pasaulėžiūrinius dalykus vis tiek lieka labai paviršutiniškas. Ir vat, kai reikia kalbėtis arba vat, svarstyti ar su, apie tai, kas iš tikrųjų žmogui svarbu kaip žmogui, iš tikrųjų jie, na, be abejo, kaip ir kiekvienas žmogus iš bendro išsilavinimo gali kažką pasakyti, bet tas lieka tokiam gan paviršutiniškam lygmenį. Ir man atrodo, šitie vat, Girniaus pastaba yra labai svarbi. Kai mes kalbam apie mokslą ir tikėjimą, mes iš tikrųjų turėtumėm, na, padaryti tokią perskirą ar apibrėžti, kad pirmiausiai tai mokslas ir protas nėra tas pats. Ir ne kiekvienos, sakykime, studijos arba pažinimo sritis yra mokslas. Pas mus Lietuvoje yra taip įprasta, kad, sakykime, mokslai yra vadinama ir istorija, ir filosofija, ir teologija. Vakarų pasaulyje yra labai aiškiai perskira. Yra sciences, tai kas yra mokslai, ten fizika, biologija, sociologija. Ir būtų humanities, filosofija, teologija, istorija. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų vat, svarbu pažymėti, kad tas toksai mitas, kad mokslas gali ką nors, sakykime, na, arba ne ką nors, bet jis, kad iš tikrųjų gali viską paaiškinti ir kad čia tie, kurie vat, laikosi dar įsikybę ten teologijos ar filosofijos, yra tokie, kurie nu, nieko konkretaus nežino arba nesugeba pasakyti, tai pirmiausia kyla iš tokio nesupratimo, kad egzistuoja mokslo ribos. Kad mokslas iš tikrųjų yra gan siauras mąstymo ir protavimo būdas, o kaip Benai sakė, racionalus. Iš tikrųjų, mokslas gali pasakyti, kaip mums pasiekti tam tikrų tikslų, kas susijęs su mūsų vat, orientacija ir gamtos valdymu. Kaip nuskristi Žemės į Marsą, kaip suskaidyti kokią molekulę, kaip padaryti atominę bombą. Bet mokslas nieko negali atsakyti klausimo, kas yra grožis ir gėris. Kaip sukurti pasitikėjimų gristų žmonių santykius. Kaip, kas galiausiai yra laimė, mokslas ir to negali atsakyti. Geriausia atveju, ką mokslas gali padaryti, jis taip nu, naudoja tokį redukcionį vadinamą metodą. Jisai, nu, suprastina, sakykime, tos sudėtingus dalykus, kad sako, vat, laimė tada, kai jauti malonumą, kaip pavyzdys. Nu, ir, sakykime, tada jis sako, vat, malonumo kiekį pamatuojam, bet iš tikrųjų, vat, šitoj vietoj, čia, aišku, mes šitoj laidoj visko neaptarsim, bet esam ir tokioje situacijoje, kad didelė dalis tų žmonių, kurie, sakykime, vat, nu, iš, gal ne iš blogos valios, bet iš tokio nu, švento įsitikinimo sako, kad bažnyčia iš tikrųjų čia nieko neišmano, o mokslas viską atsako, tai tik tai todėl, kad jie niekad nėra giliau susimąsti, o kas yra mokslas ir jo ribos.
Taip, tai yra labai svarbus dalykas, tikrai. Ir pagalvoti, kas iš vis čia yra, aišku, mes čia tiesiog priartėjom, ne vienas čia nesam filosofas, tik tai prisilietę prie filosofijos, bet iš tikrųjų tai, jau kalbėti apie mokslo kilmę, kaip sakė, net ir to vakarietiškai suskirsti to mokslo kilmę, tai vis tiek pirmiausia, kilo žmonėms tam tikri klausimai, kurie tie vadinami amžiniai klausimai, jeigu prižiūrėtai graikų filosofijai, bet ne tik jiems, šiaip natūraliai žmogui kyla klausimas. Žvelgiant į šventą raštą, mes galime atrasti labai daug kartų keliamus ir atsakomus tos klausimus. Tai kitaip galėtume sakyti, kad jeigu mes kalbam, bandom kalbėti ir mokslo ir tikėjimo kalba, tai mes būtinai prisiliečiam, būdami sąžiningi, prie būties slėpinio, prie būties klausimo. Na ir tada galėtume klausti įvairiai, įvairiais keliais galim klausti. Filosofinių kelių galim klausti. Galim kitokių, žinom, yra visokių pasaulio modelių, matematikai kūrė pasaulio modelių, fizikai kažką tai bando kalbėti ir paskui gal duos Dievas kažkada ateityje pasikviesim tikrai fizikų į laidą, kad galėtų jie pakalbėti apie pasaulio modelį ir pabandyti pristatyti ir tiesiog, na, paklauskite, kas tai yra modelis, realybė, kiek tai atitinka ir kiek netitinka, arba kaip, ką tik Vygantas sakė, ne, kad yra įvairios prielaidos tiesiog ir ribos tam tų prielaidų yra, tai jau taip, kad iš tikrųjų kalbant apie tą mokslo ir tikėjimo santykį labai įdomių dalykų iškyla.
Čia labai dar įdomu atkreipdėmėsi, kad pats žodis mūsų, na, va, jis turi vertinius, tas sciencija ar ne, science vadinamas, tai mes išverti į mokslą. Tai kažkas, ką gali išmokti ir net ir ta prasme jau pasikeitus, pakitus, o lotyniškas scio reiškia žinojimą. Tai net jau taip svarstant, iš tikrųjų labai skirtingom visuomenėm ar grupėm ar sritim galioja kiti žinojimo šaltiniai netgi. Pavyzdžiui, jau mes taip linkę pabrėžt, pavyzdžiui, koks nors ten, nu vat, judaizmas, Tora yra žinojimo šaltinis, ar ne, graikas, čia gal taip apibendrinant labai, bet filosofija žinojimo šaltinis, sijo, kas yra pagrindas mano žinojimo. Krikščionis nevengdavo savęs laikyti tikraisiais gnostikais, reiškia, nes Kristus yra pažinimo šaltinis, tai tu statai savo pažinimą į antos prizmės, reiškia, tai čia gali susipainioti netgi ir tame terminų pasaulyje. Tas sciences, tai būtų turbūt mūsų lietuviškas atitikmuo kažkoks tikslieji mokslai, gamtos mokslai ir tuomet, kaip sakai, pasaulyje žiūriniai, dvasiniai mokslai, dar tokia skirtis būdavo, bet labai irgi slidus apibrėžimas.
Tai. Na, tai čia ta problema tokia, dėl ko ir ta diskusija tokia, kuri tikrai turėtų turėti gilesnį tokį pagrindą, kad galėtume šiek tiek ir pakviesti visuomenę įsijungti, nes ta tokia iškelta, nebepamenu, dabar jau čia praėjo kažkiek laiko, nes buvo apie tokią fides et ratio, tokia Vatikane kalba, tai yra tikėjimas ir racija, reiškia, kad ir kvietimas bažnyčios buvo net dokumentų nenukrypti nei vieną, nei kitą pusę, tai yra nei fideizmo, mes rasim tarka katekizmo komentaros, iš tikrųjų nenukrypti nei fideizmo, tai yra visiškai tokį nieko nepagrįstą tikėjimą, kuris nebeturi jokio sąlyčio su gyvenimo pažinimu, nei nenukrypti į tokį visiškai racionalų ir tiesiog pasitikėjimą į tokį, galėtume sakyti, kad stabmeldišką to vadinamo mokslo sureikšminimą, pasitikint visiškai, kad viską mokslas atsakys, išspręs visas problemas ir žmogus. Na dažnai, man tai kodėl taip labai užkliūva, nes dabar labai daug ypač jaunų žmonių, tai jūs čia mokslas viską atsakys, viską atsakys, iš tikrųjų tai yra su rimtais mokslininkais, kai šnekamės, tai iš tikrųjų, jie labai gerai mato tas ribas ir jeigu mes pasižiūrėsime ir buvo čia kažkas surinkęs, man atrodo, didžiųjų mokslininkų pasisakymus, ten Einšteiną ar kitų, kurie atvirkščiai sako, žmogaus protas ir pažinimas, galėtume sakyti, žinojimas, ne kaip Benas užsiminė, iš tikrųjų graikiškai, kas yra filosofija, tai yra išminties meilė, ne, tai yra tam turintis žinojimas, kuris tikrai turi ribas, reiškia, žmogus turi pripažinti, kad jo pažinimas yra labai ribotas ir galima atskleisti labai daug įdomių dalykų, sakysim, mes dabar naudojamės labai gražiamis technologijomis, apie kurias net prieš kokią 30 metų mes negalėjom net pagalvoti, kad, sakysim, kompiuteris bus taip paplitęs, o dabar mes sėdėm studijoje, kurio dabar aš net žiūriu tos aukščiausios kokybės laidus, o čia Vokietijoje pagaminti. Aiškia, jie tikrai kokybiški yra, na, pažiūrėkim, kokie šiandieną televizoriai, tiesiog paspaudė malonu žiūrėti ir taip toliau. Bet ar tai yra tikrasis tas mokslas? Yra? Tai yra technologijos, ne? Žmogus atranda medžiagų savybės, kurių iki šiol nežinojo, sukuria naujas medžiagas, iš tikrųjų nuostabus dalykai, genetika įžengė, ko anksčiau negalėjo žinoti, bet pažinimo laukas plečiasi, ne, pažįstamų dalykų, pažįstamos aplinkos laukas plečiasi. Tačiau, kaip gražiai Karlas Raneris kažkada pasakė apie santykį su Dievu, jis sako, kas yra tas santykis su Dievu, įsivaizduojate, sako, yra begalybės horizontas, susiduri su begalybės horizontu, kaip tai labai suprasti, labai toks poetiškas pasakymas, nes tu atsistoji prieš horizontą ir jis visą laiką yra horizontas neapriepiamas, kiek tu žingsnį be padarytum į priekį, horizontas jis visą laiką tave pasitinka ir jis yra neišsiemiamas, tai Štai kalbant apie fideizmą ir racionalizmą, nei viena, nei kita pozicija iš tikrųjų bažnyčios nėra primtina. Bažnyčia kalba apie iš tikrųjų labai tokį įdomų, gražų dalyką, sakysim, katekizme mes randam 158 numeris, kalba, sako, tikėjimas nori būti suprastas. Ir aš tai kaip ir prieš tai citavau 159 numerį, kalba apie tai, kad iš tikrųjų, jeigu rimtai, neneigia bažnyčia tikėjimas jokių būdų mokslo, jo naudojasi ir džiaugiasi, nes atrandame Dievo kūrėją. Tai tad mes galėtume jau atvirkščiai pamatyti ir padėti viens kitam ir mūsų visuomenį ypatingai visiškai kitaip pamatyti santykį su Dievu, kad yra galimybė suvokti naujai pasaulį ir save, kas yra domiausia, nes save tame pasaulyje. Nes, aš žinau, kaip jums atrodo, bet aš kalbu dabar va, taip, kaip tiesiog na, jaučiu ir kaip mastau apie šiandieninį pasaulį, galbūt aš jo nepilnai suprantu, bet man toks vaizdas, kad šiandieninis žmogus tapo toks labai įkalintas ir uždarytas daugelį tų technologijų, kurios na, žavi labai, ne išmanus, tai telefonai, kompiuteriai, internetas, tokie dalykai, kurie teikia labai daug informacijos, labai daug, nereikalingos labai daug informacijos ir sukuria tokį na, savotišką galbūt informacinį lauką ir šiek tiek saugumo lauką. Ir sukuria galbūt tokį mitą, kad žmogus jisai ras visus atsakymus, ko gero net Google'e ir internete rasi visus atsakymus, ne? Nes tikrai tu ten labai daug įdomių dalykų gali rasti. Tai va, bet klausimas, ar tikrai rasi visus atsakymus ir kai mes susidurėm su gyvenimo realybė, su paprasčiausiais dalykais net ir, nu, ko su to, ką tenka man, sakysim, gyvenimo pastoracijos praktikoje susitikti, ne, su sveikatos, sakysim, klausimais, nu, ne pas ligonį, tas pačias klinikas ar kažkur kitur, ir tu pamatai, kad iš tikrųjų mokslas labai daug kažkų pažangos padarė, magnetinis rezonansas, tomografija, panašus dalykai, sakysim, kas susiję, nu, kai lankai ligonius, ne, tačiau atsakymo nėra, kodėl susirga, kodėl aiškiai, nepagydomai susirga, kodėl atsirado vėžys, kodėl, arba atvirkščiai, kodėl staiga žmogus paėmė iš ketvirtos stadijos vėžį ir pasveiko, tokiu atveju taip pat yra, aiškiai, tūkstančiai miršta, vienas kitas pasveiksta ir niekas nežino, kodėl tai vyksta, aiškiai, ir panašus dalykai. Ir kitą pačią lygą reikia surasti, ne, dažnai būna, kad gydytojai tiesiog rankas nuleidžia ir nežino, ką padaryti su ta lyga. Tai va taip, kad kalbėjimas apie mokslo, čia yra toks numitinimas turėtų būti, ne, aš taip, mano pozicija tokia yra. Mokslo numitinimas toks, kaip tas mitas šiandien suteiktas, kad apie mokslo visą galybę, ne, nes mes neretai įsivaizduojam, kad žmogaus protas yra visą galis, tuo tarpu mes sustojam, atsiduriam prieš tą Dievo kūrybos begalybę. Tai gal, aš galbūt, aišku, užbėgau šiek tiek už akių, tam tikrą poziciją užėmiau, na, bet iš tikrųjų esam Marijos radija ir tokia tam tikrą poziciją ir užėmam, tai taip, kad galim diskutuoti tada toliau. Tai.
Kad ir to ligonio atveju labai įdomu, kad žmogui dažnai, aš ir pats girdėjęs nekart klausimas būna pagrindinis, ne kaip čia ir, nu, aišku, norisi pasveikti, bet o kodėl man, sako, kodėl būtent man ir viskas čia, tas grinasis dalelių tyrimas, jis nieko negali pasakyti apie prasmę, žmogui rūpi prasmė, ką man daryt prasmės požiūriu su šita dabar patirtim, ar tai, ar čia aklas dalykas, ar čia kažką man rasti, ar čia mano kelionės dalis, ar aš turiu tai iškest, kodėl taip, kodėl ir tada gal tai auka, kurią aš nešu kažkieno, gal nu, įvairiausi tokie svarstymai, kurie visai, nu tikrai išeina iš grinos materijos kažkokio pasaulio ir tu negali nei jų ištirti, nei tyrimais atsakymus kažkokius tai duoti.
Ir matot, labai įdomus dalykas, kai taip sureikšmina mokslą, jį padaro, tiesiog pastato į stabo arba religijos vietą, tai, bet kita vertus, žvelgiam į mūsų visuomenę ir matom, kad mūsų visuomenė pasidarė labai prietaringa. Ir tu visuomeniai žmonės, kurie taip sako, viskas čia mokslas, ne, tačiau jie labai lengvatikiškai priima įvairiausius šamanus, būrėjus, ekstrasensius ir visokius kitokius dalykus, kurie jau toj pačio visuomeniai, kas įdomiausia, tie patys man net nustebina, stulbina iš tikrųjų, nes teko susidurti su techninio mokslo atstovais ir ne bet kokiais, bet mokslo daktarais, kurie labai tiesiog žavisi, įnikę, sakyčiau, pasinėrę į ezoterinius dalykus. Įsivaizduot, fizikai, čia Lietuvoje, čia ne kažkur kitur, Lietuvoje, taip pačio Lietuvoje, ir aišku, labai įdomu, ir tiesiog matematikai, fizikai, kažkodėl jie lengvai labai patenka, kas atrodytų neįmanoma, labai lengvai patenka būtent į ezoterikos sritį. kas įvyksta, ir įdomi čia šnekėjams pasirodo, kad jie nori viską perprasti. Ir jiems ezoterika tarsi atveria galimybę perprasti dar giliau, bet žmogus kita vertus jau nebesupranta, kad jisai nebestovauja mokslo, nes metodas visai kitas yra. Dingsta empirika visiškai, nors jis tikė, kad yra empirika, ne, kad patirkinti galima savotiškų būdų, bet visiškai kitas metodas, kuris žmogus tampa pats savo prieštaraujantį savotiškai savo laikysenoje. Na ir tokia, štai, tai šiek tiek gal prabėgom, bet palėtėm tokią keletą vėl dalykų, dabar Vygantas turi žodį.
Taip, tai čia Arnoldai, kai pasakai, kad vat, kai kurie žmonės, kurie šiaip vat, yra iš tos gamtamokslės ryties ir jie, sakykime, nu, atrodo, susižavi tokiais kaip okultizmas, magija. Bet iš tiesų tai okultizmas ir magija yra netaip ir toli nuo gamtamokslio ir vat, kiti sako, kad tiesą sakant gamtamokslis tam tik ir kyla iš okultizmo ir magijos. Ta prasme, kad okultizmas ir magija remiasi tokia prielaida, kad tu gali valdyti net ir antgamtinį pasaulį. Jeigu tu, kaip pasakyti, padarysi tokį veiksmą, tai antgamtinis pasaulis taip sureaguos tu kitokį, tai šia prasme čia jis nedaug skiriasi tas mąstymas nuo įsivaizdavimo, kad viskas yra susiję priežasties pasekmės santykių, kad neegzistuoja jokios laisvės. Ir jeigu aš galiu, vat, sakykime, aš įsivaizduoju taip, koks fizikas mano, kad kaip fizikas galiu čia valdyti, sakykime, empirinį pasaulį, galbūt taip pat aš galiu valdyti pasitelkdamas kokias nors okultinės praktikas ir taip toliau. Ir tą antgamtinį pasaulį. Ir šitoj vietoj, man atrodo, vis tiek yra labai svarbu dar kartą grįžti prie to klausimo, tai vat, kas yra mokslas. O pats kaip tik gavusi, kad šią savaitę dėstų studentams, teisės studentams mokslinio darbo rengimo metodiką, nu, vat ir ten iškyla tas klausimas. Tai kas yra tas mokslinis darbas? Tai jeigu taip labai supaprastintai, tai toks darbas, kuris atsakymų iškeltus klausimus ieško pasitelkdamas mokslinis metodas. Kitaip tariant, mokslas, jeigu taip pat, ta tikra prasme yra mūsų pažinimo toks specifinis būdas, kai mes pasitelkiam kažkokius metodus. Bet va čia ir tas iš karto parodo, kad pavyzdžiui, neegzistuoja jokio metodo, kuriuo mes galėtumėm Dievo buvimą nustatyti, kuriuo galėtumėm atsakyti klausimą, ar Dievas geras ar negeras. Šitie dalykai yra visiškai, na, už to vat, tokio mokslinio tipo, kur pasitelkdamas kažkokius metodus pažinimo ribų. O tai yra todėl, kad iš tiesų, vat, čia irgi buvo paminėta būtis, kad jeigu mes kalbam apie tai, kad egzistuoja asmeninė būtis, tai reiškia, kad jin turi laisvę. Jeigu jin turi laisvę, tai ji negali būti sugauta jokiais metodais, kurie iš principo jie gali būti veikti tik tada, kai mes tyriam ar matuojam tai, kur nėra jokios laisvės, kad aš, tarkim, pavyzdžiui, ten paspaudžiau ir ten sureagavo kažkaip sistema, aš ten užpyliau ten kažkokio reagento ir jin vėl sureagavo. Tai va, ir jeigu jie, sakykim, paspaudžia ar užpilia ir nieks nereaguoja, tai jie iš karto padaro išvadą, kad to paprasčiausiai nėra. Ir vat būtent tas toksai mokslo metodų, arba, sakykim, apsiribojamas metodų, mokslas iš karto, vat, kaip anglų mąstytojas Chestertonas pasakė, jis uždaro save į tokį visišką mąstymo narvą. Atleiskit mokslo žmonės, kurie klausote, bet taip, tu gali plėsti, gali, kaip pasakyti, tą burbalą, nu, ten padaryti begalinį, bet net jeigu ir tas, kaip pasakyti, burbalas įsiplečia, kad apima visą žemę, vis tiek tu esi burbalo viduje. Ir vat mokslinis metodas mums neleidžia išeiti iš to burbalo ir pamatyti, kas egzistuoja kitoj pusėje. Arba su, gal ne tai, kad pamatyti, mes negalime matyti, bet mes galime suvokti.
Bet to mes turėtume pripažinti ir žmonės gal per mažai domisi. Šiuo čia galėtų fizikai ir matematikai papasakoti realiai, ne, kad labai daug yra visatos, jeigu apie visatą kalbėti. Yra matematinių modelių, reiškia, kurių patikrinti iš esmės mes negalim. Mes negalim, tai yra apskaičiavimai, matematiniai modeliai, kitaip tariant, na, prielaidos, kurios arba teisingos pasirodys laikui bėgant, arba neteisingos. Tačiau, čia tai šiek tiek jukas į mane, nes tos prielaidos, jų bus neįmanoma patikrinti, sakysim, ne, kokio dydžio visa ta, pavyzdžiui, ne? Taigi mes, mokslininkai, skaičiuoja pagal šviesą, ne, tai pagal šviesos, o greitis beprotiškas, tačiau kalbam ne apie ten šviesmetį vieną, ne, bet kalbam apie milijardus šviesmečių. Tai kada bus galima patikrinti visatos dydį? Suprantat, yra tokių dalykų, kai žmonės paprasčiausiai, kurie paprastai taip, nu, pasiskaito tokiam lygmenyje šitų informacinių visų mūsų šitų portalų.
Kai taip apibendrinant, pateikiami skaičiai tokie maždaug, kiek yra galaktikų, kiek yra, ir taip tu bandai suprasti, ten tie skaičius yra tiesiog nerealus, jisai netelpantis nei jokiam suvokime, nei kažkur jį gali įdėti kažkokį logaritmą, reiškia, ir bandai suvokti, kokiu būdu tas apskaičiavimas gautas ir iš kur žinot, kad tai jau viskas. Žodžiu, iš tikrųjų supranti, kad greičiausiai tai yra tokie, nu, labai aptakus, kad, nu, kad neišprotėtų žmogus, kad būtų ramesnis, jog nu, vat kažkas tokio yra.
Bet kita vertus, vat tas daugelis žavi ir visai pagristai, nes iš tikrųjų, ką mokslas duoda, nu, vat ir galimybę truputį ir bent jau pradėti galvoti apie tos visatos.
Kontekstą, ar ne, kur tu esi?
Taip, jis duoda kažkokius palyginimus, be abejo, vat kaip Arnoldai sakai, tai moderniam moksle, modernioj fizikoje atsirado toks terminas kaip artinys. Reiškia, jau kalbam apie dalykus, kurie mūsų visiškai, reiškia, pojūčiam ir suvokimui yra sunkiai prieinami ir jie tik pasitelkia tai, ką vadina artinius. Čia galbūt panašiai būtų kaip metafora. Bet kai ką nors kalbė apie šiuolaikinę visatą, tai yra tik tai tam tikrom, gali kalbėti metaforom, kurios jau iš tikrųjų yra daugiau, gal sakyčiau, iš literatūros ir ties, bet ne iš mokslo. Bet, nu, kito pasirinkimo mokslas ir nebeturi.
Na, nu, tai ir terminai tokie. Up kvarkai, down kvarkai, į viršų, aukštinėje žemyn, bet nu, kad turėtum kažkokias referencijas, arba atomo kokią schemą irgi tas pats brandolys ten piešia tuos paveiksliukus, bet tik dabar neseniai kažkokią fotografiją pirmą mėgino atomo daryti ir ten kiti vaizdai.
Bet mokinukai, kai mes buvom ir mane labai nustebino fizikai, aš buvau šventai įsitikinęs, aš fiziką visai neblagai mokėjau. Buvo šventai įsitikinęs, kad čia yra, reiškia, atomo fotografija ir taip ir yra. Ir paskui, kai man vienas fizikas sako, kad čia yra viso labo tiesiog, nu,
schemutė,
vaizduotės darinys, grafika, reiškia, dabar kompiuterinė grafika. Tai aš tiesiog buvau giliai nustebęs ir sakau, kaip iššneka, taigi va, vadovėlį pavaizduot. Tai, matot, yra įdomus dalykai, taip kad yra matematinės prielaidos, apie kurias, aišku, moksleiviam dar kažkam pateikiama kaip apie realų dalyką. Aišku, sakysim, kaip su tais elektronais, kaip televizoriai, kaip būdavo, ne, tai jie realiai nuo magnetinio lauko nulinksta, bet tai vis dėlto veikia matematinis modelis pirmiausia, ne, o pamatuot. Visokiais būdais bandama buvo matuoti, aišku, reikia susakau, kaip ateity paprašysim fizikoje tie papasakoti, būtų labai įdomu, ne, kaip visą tai veikia, kaip tas matematinis modelis veikia, bet ar tai matoma, ar tai regima, ar tai apčiopiama, ne, kiek tai neapčiopiama ir apčiopiama, daug dalykų labai veikia. Kita vertus, kai mano tėvas inžinierius, jis labai filosofinis klausimus mėgdavo ir labai nuo vaikystės mes jau diskutuodam nuo jaunystės, tai įsivaizduojat, sako, tai at, žinai, tas senas anekdotas, kad studento klausia profesorius, gal galėtum pasakyti, kas yra elektra, žinai. Na, studentas sako, žinojau, bet užmiršau. Nu, vat, sako, žmonė labai daug prarado. Buvo vienintelis, kuris žinojo ir tas pats užmiršau.
čia beje yra panašus, bet irgi tikras savo laikų žurnalistai Einšteino paklausė, kas yra laikas. Žinot atsakymą?
Ne.
Einšteino. Laikas yra tai, ką rodo laikrodis. Ir čia visai rimtai, iš tikrųjų, nieko daugiau apie laiką, tu negali pateikti tokį.
Daugybė dalykų, traukos dėsnis, neaišku, kaip veikia. Kamulinis žaibas, negali pakartoti laboratorijoje, ten tokių daugybė buitinio atrodo vos nelygio dalykų. Ir aišku, jau mes taip linksmai čia pradėjom šaržuoti, tai tokį aštriausią tai girdėjau iš kolegos bičiulio, sako, nu, žinai, ką sako, klausyk, į Marsą jau skrisim, visur skaitai, jau Marsas, jau Gedimino kalno niekaip neišeina, sako, nuošliaužų sustabdyti. Ir staiga tikrai, kai žiūri toj betarpiškoj srity, tai pamatai, nu, iš tikrųjų labai daug yra kažkokių proto abstrakcijų, bet taip surimtinant vėl šitą mintį, tam pačiam Einšteinui, va, tas dalykas ir buvo įdomiausias apie mus. Kad mes, kurie esam šitos visatos dalis, sakykim, nu tiesiog, jeigu viskas yra tik tais vat, materiali tikrovė, kažkokių dalelių kaupiniai, kodėl staiga mums duotas gebėjimas, nu mes turim tą gebėjimą rašyti reliatyvumo formulę lentoje, perprasti šitos tikrovės kažkokius matematinius dėsningumus, ar ne, dėsnius, priežastis, jisai panašiai prilyginus būtų kaip pieno klane, būtų viena pieno molekulė, kuri apsižvalgius pradėtų daryti matematinės išvadas apie visą likusį pieno klaną, tai va čia ta mislė, tai iš tikrųjų yra mislinga, įdomu vartyti iliustruotą mokslą ir kad ten ir tikrai daug tų modelių suvoki, kad yra kažkokie drąsūs tokie apibendrinimai, bet apskritai, kodėl turėtų viena dalelių sankaupa, tokie dalelių gumulėliai rūpintis šitais klausimais. Marsas, kelionė į Marsą, kokio dydžio visata, who cares, koks skirtumas iš tikrųjų, svarbu, dauginėsi gyveni, psigini kažkiek pavalgė ir...
Nu jo, čia prasmės klausimas, bet aš tik tai trumpai, vat irgi tokia pastaba, paminėjai benai dėsnį, tai kas yra dėsnis? Iš tikrųjų dėsnis yra tai, kad mes stebim dalykus, jie tie dalykai pasikūrė, ir mes tada galvoj savo sukūrėm dėsnį, vat irgi yra toksai manimas, kad dėsniai egzistuoja, bet mokslas paties dėsnio jis tyrinėti, pamatyti negali. Dėsnis yra tik tai vat sugalvota taisyklė, kuri vat paaiškina tam tikrus pasikartojimus, ir kai visa mokslo filosofija rodo, reiškia, tie dėsniai keičiasi, todėl kad atsiranda vat nauji faktai ir tas senas dėsnis nebegaliuoja, mums reikia sugalvoti kitą taisyklę.
Ir jį vėl pradeda veikti. Kurį laiką jav taikai ir...
Jinai mums iš tikrųjų, vat, čia gal, kai mes irgi kalbėjom, kad vat, mes negalime atsakyti, kas tai yra, bet čia mokslo žavesys netamei yra, bet mokslas, ką jis mums duoda. Sakykime, mes gal nežinom, kaip ten tiksliai atrodo nufotografuoti elektronai, bet mes žinom, kaip juos nukreipti ten į tam reikiamą tašką. Kitaip tariant, mokslas mums duoda galimybę valdyti gamtą ir to negali paneigti. Čia tik tai didysis klausimas, ar žmogui to užtenka.
Taip, čia labai įdomu, iš tikrųjų, atominė bomba. Čia daug valstybių turi atominę bombą, bet iškyla tau, kaip minėjai, iš tikrųjų, žmogus to atomo, ne, tai teorija įvairių yra. Atomas tai visur yra, kiekvienoje medžiagoje, tik tai ten uranas, ten plutonis, kas ten dabar kas naudojama, tai ta atominė bomba, jisai suskaldamas lengviau. Bet iš tikrųjų, tai ta energija yra kiekvienoje ten toj medžiagoje, kokią mes beimsime, ne, nebūtinai ten turim imtą ir tą kitą. Tai, va, tai čia. Kitas klausimas, kaip panaudoti, tai yra panaudojimo, mes matom, modelių yra įvairių kol kas, nu, ne tiek daug, bet yra medžiagų panaudojimas, tai čia vienas sritis, kuri galbūt mus labai žavi ir apgauna savotiškai, ne, nes technologijų pasiekimas palyginus, kad tai 100 metų bėgyje, tai tikrai didžiulis yra, didžiulis, net mat, mes sėdėme tam tikro amžiaus čia dabar žmonės ir galim pasakyti, net nuo nepriklausomybės pradžios jau yra didžiulis šuolis įvykęs ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Tai bet tame kita yra problema, tai aš manau, kad kuri iš tikrųjų apeinama ar gal net labai jos vengia žmonės, ar net iš vis nenori matyti. Pragos būtų, sakyčiau, ko gero šiandieniniam žmonių auklėjime, nežinau kaip kitur užsienyje, ne, bet Lietuvoje tai labai ryškiai, kitai visiškai nemokomi žmonės mąstyti filosofiškai, visiškai. Mano čia tokia kategoriška išvada. Sakysim, dar Italijoje teko susidurti pagyventai, ten yra tokios vadinamos humanitarinės gimnazijos, kur žmonėms studijuoja, jie studijuoja filosofiją, literatūrą ir praktiškai šiek tiek nustumta yra iš šono tie visi realiniai mokslai. Tad yra tokios mokyklos ten ir žiūrint, ko tu nori gyvenime būti. Tai, va, tai ten žmonės studijuoja filosofiją. Pas mus nežinau, kur galėtų žmogus susidurti su filosofija. Dabar kodėl? Šiaip tai jeigu paėmus rimtai kelt klausimą, ne, tai mes kitą dalyką jog kalbam, na taip, aš taip, na, populiarę kalbą, bet didžiausias klausimas iš vis yra žmogus pats kaip toks, ne, mes galim praktiškai šiek tiek į tokią net ir patekti, na, į, nežinau, ne depresiją, bet kitokią savotišką pradėti galvot, kas aš esu, nes mano kūnuose nedidžiulė paslaptis, kur ta mano gyvybė slypi ir panašius klausimus, kodėl aš tai kalbu, kad tą galima net pajausti, išjausti ir tu pamatysi, kad tu tampi nesuvokiantis labai, savęs nesuvokiantis. Nekalbu net apie jausmus rytį, tiesiog apie save kaip tokį, kaip būnantį čia. Žmonėm tie klausimai, kai jie iškyla, tai panika sukelia, iš tikrųjų drąsiai galiu pasakyti, sukelia panika, jie dažniausiai iškyla, kai susirga. Nes kai viskas sekasi, žmogus tokių klausimų nekelia, arba kas nors, kai miršta iš artimų ir žmogus nuščiūva. Nuščiūva visiškai, nes mes pripratom, kad yra vyras, moteris, kūnai, bet mes niekaip tiesiog net nesigilinam ir nebandom gilintis, ką tai reiškia, kad aš esu ant šitos žemės, aš čia vaikštau. Kokiu būdu aš čia vaikštau? Tai vienas momentas. Kitas dalykas, dabar jeigu filosofiją paliečiau, tai labai įdomu, ne, didėjai pasaulio protai, kaip paskutinis, aiškiai, ryškiausia žvaigždė, aiškiai, tokia, nu, kai kas ten, aiškiai, ginčia jo žvaigždiškumą, Heideggeris, ne, tai filosofas, bet iš tikrųjų tai rimta figūra, bet tai jis sugrįžo prie to pagrindinio filosofinio klausimo iš vis, kodėl kas nors yra, iš viso.
Tai vat, ar mes bandom atsakyti tą klausimą, kodėl kas nors yra. Paprastai bėga žmonės nuo šito klausimo. Arba kas yra, ne? Kas yra būtis, kitas labai gražus klausimas, labai gražus, ne? Toks, kas yra būtis, ne? Iš vis būtis, jis ir parašė, būtis ir laikas, ne knyga, ten, storo tokia. Tai va, tai tokie dalykai mūsų visiškai gyvenime kažkur nustumti šoną, visiškai, ne? Tai kaip užsiminė apie prasmės klausimą. Tai vat prasmės klausimas, kiek prasmingas, ne, dalykas. Mes, žinai, prasmės klausimas visą laiką susijęs su, jau tada aš galvoju, su mūsų pasirinkimais, su mūsų veikla, su mūsų laiku. Tai vat čia vėl čia, žinai, tai tas, kaip sakė, laiko klausimas, Einšteinas klausė, kas tas laikas, ne, kodėl aš esu laike, ne. Tai čia labai įdomus dalykai yra, nes man tai labai patinka tas. Aš nesu greimo, koks nors vieną knygelę tik perskaičiau, žinai, bet specialistas, bet man labai patiko to jos mąstymas, ir dabar tas reklama, kur čia per televiziją kartais parodo, ne, ten, kad sako, žmonės nebekelia to prasmės klausimą ir gyvenimas tapo nebeprasmingas, nu, iš tikrųjų. Tai vat mes užsimušam, tą laiką užmušam daugelių dalykų, tai kas man taip labai artima toks, vat pastovai toks mąstymas, kad vis dėlto kiek tas mano gyvenimas, jis yra prasmingas, ir tada klausimas, sakysim, kokia visokia. Tie, kaip ten sakė, science mokslai, tie visi gamta mokslai, jie praktiškai didelis klaustukas, ar jie atsako į tą klausimą, nors suteikia žinių gana tokių smagių, pasisakysim, tie visokio dabar, kas ten Animal Planet, ne, ten visokios laidos, tikrai labai šaunios laidos ten, arba fizikos galima pasižiūrėti įvairių gražių dalykų ir tos gražiai padarytos ir pririša neretai, tiesiog ir tikrai labai įdomu, neišsėmėmi ten tie klodai. Na, bet vėl tada vertėtų svarstyti kitą dalyką, ne, ką man tai reiškia, taip kad čia perinam, arba galima būtų kažkada tai paliesti ir kitą tokį klausimą. Ne.
Animal Planet priminė, mano tėtis racionalus ateistas, prisimenu po vienos laidos apie gyvūnų pasaulį, taip sako, nu turėtų būti dievas, žodžiu, priminė, nes neprisimenu, kas yra pasakęs. Kai žinai daug, atrodo, kad dievo nėra, kai sužinai daugiau, grįžti prie minties, kad jis kur greičiausiai turėtų būti. Taip, man šiaip įdomu, iš tikrųjų, kad tas gamtos mokslų pasaulis, nedrįščiau, mes ne vienas turbūt nedrįstumėm sakyti, kad jis kuo toliau to vis labiau parodys, kad iš tikrųjų kokia logiška yra mintis, kad Dievas egzistuoja. Bet lygi šiol tai taip ir buvo, kuo toliau tuo labiau. Mums sunku patikėti, kad dar visai neseniai, prieš beveik 60 gerą metų Big Bang'o, reiškia didžiojo sprogimo teorija, dar te buvo teorija, nebuvo įrodyta. Ir įsivaizduot, kaip tikėti tikrovėj, kurioje gamtos mokslų specialistai sako, kad visata egzistavo amžinai. Ji neturėjo tokios pradžios, apie kurią kalba Biblija. Ir mokslininkai nelabai drįso kai kurie priimti, pripažinti didžiojo sprogimo aiškius įrodymus, nes sako, na, šita teorija suteiks per daug galių religijai. Ir man atrodo, kad čia toks ratas susisklendžia, jeigu taip, mokslus domėtis yra nuostabus dalykas. Teikia labai daug malonumo, labai daug peno vaizduotėj, bet tikrai rodo, kokia sudėtinga šita tikrovė ir jai, nu nežinau, tam tikro tipo mąstymui gal duoda tokią nuostabą, o ta nuostaba verčia sustoti. Kai tie klausimai iškyla, kas aš esu, kas ta būtis, tai tu negali bėgdamas to svarstyti, turi ieškoti progų, kažkokių staptelėti ir bandyti apsidairyti, lyg nubudęs, kas čia yra. Ir taip, nu, paradoksas, nežinau, man atrodo, gali būti, kad taip autentiškai pažįstamas mokslo pasaulis tikrai gali gražinti ir prie būties klausimų, bet čia minėjai filosofinį išsilavinimą, muzika taip pat. Lietuva, aš jaučiu tą didžiulį tokį badą, vaikai auga nepažindami muzikos, pavyzdžiui, pasaulio. Muzikos teorijos tam tikros, kažkokio neprisiliesdami prie to, juk klausimas yra, vat, kas yra tas įsilavinęs, laimingas, tam tikrą prasme, nu, vat, šansų įsilaimę turinti žmogus. Tai seniau buvo tie laisvųjų mokslų rinkinys, tai aišku buvo, kad neužtenka vienos ryties, o dabar tai panašu, kad mes įstringam į tiksliųjų mokslų viešpatavimą tokį.
Na, tai galima suprasti.
Ir visą kitą atrodo nesvarbu. Ne, ne
galbūt, kodėl taip atsitiko, čia tik trumpai tokia mintis. Aš manau, kad čia tarybiniai laikai turėjo didžiulį įtaką, kadangi ateistinė valstybė, totalitarinė valstybė nežvelgia į žmogų kaip į visumą, o žvelgia paprastai labai, kad reikėjo tiesiog sraigtelį, kurie dirbtų ir reikėjo labai daug gamintų inžinierių. Ir išaukšino tą tokį techninį aspektą. Ir mes kol kas paveldėjom šitą tokią mąstymo formą, kad viską reikia žvelgti techniškai, gaminti daug, ne, parduoti, gaminti, žodžiu, tas inžinierinis toks mąstymas, aišku. Bet kita vertus labai tapo paviršutiniškas, jeigu tu nesigilini, kas yra giliau, tai, na, tiesiog ir tampi tik tai techninių darbuotojų, galbūt labai aukšto lygio. Ką mes galim pamatyti ir pasiskaitydami įvairius ten puslapius, nes, sakysim, mokslo daktarai įvairių sričių, bet jie gali būti labai siauro profilio ir pasiekti labai didžiulių pasiekimų savo srityje. Bet ar susijęs tai su visuma, tai vėl didžiulis klausimas. Taip kad čia išlieka tas pasaulėžiūrinis mąstymo klausimas ir uždavinys visą laiką išlieka. Tai va, taip kad, na, ką ateitininkai mano.
Kaip sako, mintis atėjo, nieko nerado ir išėjo. Iš tikrųjų, va, mintis buvo apie tai, galvoju, ką aš čia norėjau pasakyti, iš tikrųjų, Arnoldai, vat, klausydamas apie tą tokio filosofinio mąstymo stygių, ir čia iš tikrųjų, man atrodo, svarbus kampas, bet vat, tada reikia prisiminti, nuo ko prasidėjo filosofinis mąstymas. Pas senovės graikus prasidėjo nuo Sokrato, kuris vat, iš tikrųjų iškėlė du dalykus. Sako, vienas sako, kad žinau, kad nežinau, o kitas dalykas – pažink save. Ir man atrodo, šitie dalykai mūsų laikais tebegalioja. Ir kur yra problema, iš tikrųjų, nėra žmogaus, kuris nefilosofuotų. Kaip pasakyti, tik tai kaip Sokratas sakė, yra daugybė žmonių, kad jie nežino, kad nežino. Ir, pavyzdžiui, tarkim, irgi koks nors medikas, jisai mano, kad žino, kas yra sveikata. Net toks, pavyzdžiui, dalykas. Bet kas yra sveikata, tai yra ne medicininis klausimas, tai yra filosofinis. Ir jeigu, sakykime, vat įsigilini, ką reiškia būti sveiku, tai tu negali vien tik tai, kaip pasakyti, žinodamas visą, kaip pasakyti, ten lastelių biochemiją į tą klausimą atsakyti. Ir šitie klausimai, na, vat ir yra, kad čia, kaip pasakyti, man atrodo, klausimas yra tik tai toksai. Ar mes, kaip pasakyti, liekam tokiais paviršutiniškais filosofais, ar mes iš tikrųjų, na, vat, bandom kelti klausimus ir suprasti dalykus, kurie yra giliau.
Taigi, dabar kalbam apie tokį mokslo ir tikėjimo santykį. Kita vertus yra pavojus, kitas toks pavojus visiškai nukrypti į mokslo neigimą. Tai irgi. Tai bažnyčia kviečia neneigti mokslo, iš tikrųjų, bet naudotis jo pasiekimais. Tai štai tikrai įdomus dalykas ir kad kodėl taip yra. Ne? Nes jei galėdami pažinti mes realybę, tikrai galim ją plačiau panaudoti, pritaikyti ir ne bet kam pritaikyti. Dabar, jeigu žiūrėtume kitaip, ne dabar svarbus mokslas pasidarė ekonomika. Tai va. Ir šitoje vietoje labai įdomus dalykas, kad ekonomika gali visiškai imti ir prieštarauti moraliai. Visiškai, ne? Nes ekonominiai dėsniai nieko nesako apie moralinius dėsnius. Tai va, tiesiog vaizduoti ir dabar žmonija vystosi, nieks nepasakys, kad ekonomika nėra mokslas, iš tikrųjų rimtos mokslas. Ir įvairūs dėsniai ir perprasti netai paprasta, kaip tą rinką tvarkyti ar ten į ją įeiti. Kodėl aš taip sakau, dabar žvelgiu, reiškia, į katekizmo tekstą, kad, reiškia, tikrai moksliškas atliekamas visas gyvenimas tyrimas, laikantis moralės nuostatų. Tai štai. O moralė kokiai kategorijai priklauso, ne, moralė nepriklauso mokslo kategorijai. Taip, kad mes susidurėm už tai su vairiom problemom ir todėl kalbėti vien tik tai, kad racijo, tai yra protas, gali sutvarkyti žmogaus būti ir sutvarkyti taip, kad žmogus būtų laimingas, ne, pasirodo, kad čia ne visai tie dydžiai arba kalbam netom, netiksliai tom savokom, arba tiesiog labai gerai išsiaiškinti reikia, kokios turėtų būti teisingai savokos ir kas kokiais ryčiai turi priklausyti.
Čia, vat, Arnoldai, aš taip norėčiau švelniai paprieštarauti, vat, kai klausi, kas yra moralė, tai...
Gali net nešvelniai, tik nesimuoti.
Tai iš tikrųjų, nu, iš tą klausimą jau pradėjo svarstyti Aristotelis, bet ir paskui Tomas Akvinietis ir jo atsakymas jie buvo vienareikšmis. Moralė kyla iš praktinio proto. Moralė nėra jausmai, moralė. Tik tai vat moralė kyla ne iš mokslinio proto, bet iš praktinio proto. Kitaip tariant, proto, kuris mums leidžia ar padeda suprasti ir atsakyti klausimą, ką aš turėčiau daryti.
Na, ja, tai paskui pavadino etiką tą dalyką, ne, pavadino.
Nu, tai etika yra jo kaip visas sritis, bet iš esmės, vat čia man atrodo irgi yra svarbu, kad jeigu mes tapatinam mokslą su protu, tai tada mes pamirštam, kad gali egzistuoti protas, kuris yra platesnis negu mokslas, tai tik tiek.
Ir taip, nu, čia įdomi, tai palėtėm labai tokį įdomį sritimą, tai iškart stoikai prisiminė, nes stoikai labai įdomi apie būtino darybę. Kas yra darybė? Darybė tai, kas priklauso prigimčiai, kas atitinka prigimties, reiškia, reikalavimas. Tai čia labai įdomus dalykas. Na, gerai, bet dabar jau, kad laikas besibaigęs, tai štai pabandysim taigi ateityje, duok Dieve, kad tikrai norėtume pakalbėti daugiau apie tikėjimo ir mokslo santykį, taigi kviečiam ir klausytojus įsijungti, o šiandien dėkojom gerbiamam Benui Ulevičiui, Vygantui Malinauskui, aš Arnas Valkauskas ir ačiū Dievui ir sudie.
Sudie.
Sudie.